Бишкекте саат 21. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстандын финансылык экономикалык абалы.
Көп импортторлорду ошондуктан биз кошканда болуп атабыз да, ошол сырткы импорттон. Алардын таасири абдан тийип атат да биздин экономикага, терс таасири.
Хизбу Тахрир уюмунун мүчөсү деген шек менен камакка алынган Зулфия Омонованын чуусу.
Хизбу Тахрир уюмунун баракчалары табылган. 2 айга убактылуучу кармоочу жайга кармоо боюнча соттун чечими чыккан.
Бир күнө кызы мына ушундай жабырланып атат деп колдоп атат мондайча айтканда.
Ошондой эле апталык сергек жашоо программасын азыркы жарым сааттык берүүбүздөн угасыздар. Берүүнү Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүзөт. Кошубак, кечиңиздер менен. Кадырман угармандар, оболу жаңылыктарга кезек берсек, микрофондо Элза Кененбаева.
Саламатсыздарбы. Британ тышкы иштер министри Уильям Хейк Украинада 25 майда өтө турган президенттик шайлоону Орусия өзгөлтүккө учуратууга аракеттенүүдө деп санайт. Бул тууралуу Хейк Венага Европа кеңешинин министрлер жыйынына келгенде билдирди. Венадагы жолугушууда талкуулана турган маселелердин бири Украинадагы кырдаал. Британ министри Украина эли өз президентин эркин демократиялык шайлоо аркылуу тандоого укуктуу экендигин кошумчалады. Ал арада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров кризисти деэскалациялоо үчүн Украин бийликтери өлкөнүн чыгыш аймактарынан армияны чыгарып кетсин деп айтты. Орус министри эл аралык сүйлөшүүлөргө Орусиячыл оппозицияны кошмоюнча натыйжа болбостугун белгиледи.
Заниматься нужно сегодня не попытками легитимизировать.
Киев бийликтери өлкөнүн түштүгүндөгү жана чыгышындагы нааразылыкка чыккандарды жикчил террорист деп бөлбөй, алардын баарын сүйлөшүү столуна отургузуу абзел. Сергей Лавров менен Украинанын тышкы иштер министринин милдетин аткаруучу Андрей Дишица Венадагы жыйынга катышат. Австриянын баш калаасына Европа кеңешине кирген өлкөлөрдүн 30 министри катышат. Апрель окуясы боюнча сот өкүмү 6 июнда чыгат. Бүгүн Бишкек гарнизондук аскер соту апрель окуясы боюнча айыпталып жаткан Рафаэль Мадраимов менен Майрамбек Тинтиевдин акыркы сөзүн укту. Айыпталуучулар өздөрүнө тагылып жаткан айыптар менен макул эместигин билдирип, өздөрүн актоону өтүнгөн соң судья Дамир Оңолбеков сот өкүмдү 6 июнда чыгарарын жария кылды. Бул жабырлануучулардын нааразычылыгын туудуруп, алар сотко суу куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытышкан. Бул тууралуу азаттыкка жабырлануучулардын адвокаты Осунбек Жамасариев билдирди. Апрель окуясы боюнча соттук териштирүү 2010 жылы 30 июнда башталган. Бул иш боюнча мурунку президент Курманбек Бакиев жана анын жакындары, бир катар мамлекеттик жогорку кызматкерлер, Альфа атайын кызматынын кызматкерлери айыпталып, прокуратура Бакиевтерди өмүр бою эркинен ажыратууну суранган. Азербайжанда сот өкүмүнө нааразылар менен полициянын кагылышуусу болду. НИДА жаштар оппозициялык кыймылынын 8 активистине сот өкүм чыгаргандан кийин аларды колдоп келгендер менен полиция кагылышты. Сот активисттерди баш аламандык уюштуруу, мыйзамсыз курал жарак жана маңзат сактоо деген кинелер менен 6-дан 8 жылга чейин кести. Соттолгондордун оңдогон жактоочулары сот имаратынын алдында нааразылык акция өткөрүштү. Полиция катышуучуларды күч менен таркатып, айрымдарын кармап кетти. Алардын арасында пресса деген жазуусу бар көрмөчүндөр дагы бар эле. НИДА жаштар уюмунун өкүлдөрү өткөн жылдын март айында Бакуда бийликке каршы акция өткөргөндөн кийин камалышкан. Бажы биримдиги боюнча парламенттик угуу 20 майда өтөт. Жогорку кеңештин экономика жана фискалдык саясат комитети Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсүнө байланышкан парламенттик угуунун мөөнөтүн бир жума кийинкиге жылдырууну чечти. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынан маалымдашкандай, комитет төрагасы Каргамбек Самаков 12 майдан 16 майга чейин депутаттар шайлоочулар менен жолугушаарын белгилеп, талкууну 20 майга калтырууну сунуштады. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүүсү боюнча парламенттик угуу 13 майга белгиленген болчу. Иш чара Жогорку кеңештин төрагасынын фондунан каржыланат. Бажы биримдигине Орусия, Казакстан, Беларусь мүчө Кыргызстандын биримдикке кирүү боюнча жол картасы 12 майда Москвада талкууланат. Жарандык активисттер Кыргызстан бажы биримдигине кирсе өлкө Орусияга саясий экономикалык көз каранды болуп каларын айтып, каршылыгын билдирип келишет. Кыргызстанга каталониялык студенттер тез жардам унаасын айдап келишти. Тиешелүү медициналык техника менен жабдылган Volkswagen үлгүсүндөгү тез жардам унаасы Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборуна тапшырылды. Каталониядагы дене тарбия институтунун бүтүрүүчүлөрү Роджер Истив, Сергей Серезо жана Анна Седано Кыргызстанга көрсөтүп жаткан жардам алардын дипломдук иши экенин билдиришти. Студенттер ЮНИСЕФ уюмунун маалыматтын негизинде Кыргызстандын жылма юусу долбоорун иштеп чыгышкан. Барселона шаарынан Бишкекке чейин 25 күн бою 8500 чакырымдай жолду өткөн студенттер Нарын жана Ысык Көл областарындагы спорттук мектептерге да керектүү жабдыктарды тартуулашмакчы.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен сиздерди Эльза Кененбаева тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 7-майда күндүз Ысык Көл жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан жаайт. Абанын температурасы эртең чүйрөндө жана Баткен аймагында 26-31 градус жылуу, Талас жергесинде 25-30, Ош жана Жалал Абад тубандарында 27-32, Ысык Көл ойдуңунда 20-25, Нарын облусунда 22-27 градус, Бишкек шаарында 28-30 градус болот деп билдирет синоптиктер. Улуттук банк өлкө экономикасынын 3 ай ичиндеги ал абалын талдап, тобокелчиликтерди атады. Баже биримдигине кирүүгө багытталган Кыргызстанды кандай финансылык, экономикалык белгисиздиктер күтүп турат? Бул жөнүндө кабарчыбыз Айдамбек Акматуулу баяндайт.
Кыргызстандын улуттук банкынын жетекчиси Зина Асанкожоеванын кызматтан кеткенине бир айдай убакыт болуп калды, бирок анын ордуна азырынча талапкер көрсөтүлө элек. Конституцияга ылайык бул кызматка талапкерди президент сунуштап, жогорку кеңеш бекитет. Жетекчиси дайындала элек улуттук банк Кыргызстандын экономикасынын алдындагы бир катар тобокелчиликтерди атады. Алардын катарында структуралык өзгөрүүлөрдүн начардыгы, негизги капиталга инвестициянын туруксуздугу, акча которуулардын кыскарышы, бюджеттин киреше бөлүгүн толтуруудагы кемчиликтер жана реэкспорттун кыскарышы аталган. Улуттук банктын макроэкономика жана финансылык базарды талдоо бөлүмүнүн башчысы Автандил Алыбаевдин айтымында, экономикада структуралык өзгөрүүлөрдүн аздыгы Кыргызстанда импорттук товарлардын басымдуулугу менен байкалат.
Андан көп импортталып атат да, ошондуктан биз кошканда болуп атабыз да, ошо сырткы импорттон. Алардын таасири абдан тийип атат да биздин экономикага, терс таасири.
Негизги капиталга инвестициянын туруксуздугун Автандил Алыбаев бир катар тармактарга Кытайдын насиялары инвестиция катары көп тартылып, бирок калган көп тармактар жайда калып жатканы менен негиздейт. Кыргызстандын тышкы соодасында басымдуулук кылган импортту эмгек мигранттарынын акча которуулары кайсы бир деңгээлде теңдештирип келаткан. Бирок рубль, теңге жана сомдун девальвациясы менен Кыргызстанга эмгек мигранттарынын доллар менен акча которуусу кыскарып баратат. Маселен, 3 айдын ичинде доллар менен акча которуулар 8.8% кыскарган. Украина кризиси жана Орусия экономикасындагы рецессия аны дагы да азайтат деген чочулууларды күчөтүүдө. Улуттук банктын мурунку башчысы Улан Сарбанов азыркы кезде улуттук банк саясаты тууралуу кеп кылуу эртелик кылат, анткени ал жерге биринчи кезекте жетекчини дайындоо маанилүү деп эсептейт. Ал эми экономика министрлиги экономикада структуралык өзгөрүүлөр жүрбөй жатканын моюндайт. Министрликтин макроэкономикалык башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев бул жалпы өкмөт аткара турган жумуш деп эсептейт.
Структуралык өзгөрүү болбой аткан ал туура, себеби мына жылдан жылга негизинен гана кызмат көрсөтүү өсүп атат. Айыл чарбасынын үлүшү төмөндөп атат. Өнөр жайдын жалпы ички жүң продукциянын көлөмү да азайып атпайбы. Инвесторлорду тартуу боюнча иштерди анча болбой атканын бир жагы бар, себеби инвестициялык климат башка дегендер жакшы абалда эмес.
Жогорку кеңештеги оппозициялык маанайдагы демократия аттуу депутаттык топтун мүчөсү Өмүрбек Абдрахманов улуттук банктын экономика алдында турган тобокелчиликтерди аныктаганын туура деп баалайт. Ошол эле мезгилде Кыргызстандагы өнүгүүнү Кытай насиялары берип жаткан көрсөткүч катары баалайт.
Кредиттин акчаларына бираз өнүгүп атабыз деп айтсак болот. Ал эми Кыргызстан өзүнүн экономикасы эч кандай өскөн жок, ноль боюнча турат. Бир да жаңы ишкана куралган жокпуз, бир да жаңы реформа жасап ишкерлерге биз эмнеге шарт түзүп бере алган жокпуз. Ошон үчүн мындай келечек өтө кооптуу. Ошон үчүн жанагы салыктар жыйналбай калды.
Улуттук банк бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүгүндөгү оош кыйыштарды экономикага жана инфляцияга терс таасирин тийгизген тобокелчиликтердин бири катары атаган. Чындыгында бир жагынан 3 айда 1,600,000,000 сом салык аз жыйналып көйгөй жаратып жатса, экинчи жагынан жыл соңунда бюджеттик акчалар көп тартталып, ал инфляцияны күчөтүү коркунучу менен опурталды. Бишкектен Айдамбек Акматуулу.
Марттын аягында Ош шаарынын тургуну 20 жаштагы Зульфия Омонованы коопсуздук кызматтары Хизбу Тахрир уюмунун мүчөсү деген шек менен камакка алган. Маалыматтарга караганда Омонова анатасы да Хизбу Тахрир диний партиясынын активдүү мүчөсү болгон жана ал былтыр Өзбекстандын абак жайында каза тапкан. Ошондуктан бул айтор Омонованы Хизбу Тахрир уюмунун чет жерлердеги мүчөлөрү интернет аркылуу колдоп кубатташууда. Хизбу Тахрир диний партиясына Кыргызстанда экстремисттик уюм катары тыюу салынган. Сөз учугу кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевда.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рахат Сулаймановдун маалымдашынча 31 мартта камакка алынган 20 жаштагы Зульфия Омонова кылмыш кодексинин 299 беренеси боюнча, башкача айтканда диний кастыкты козуткан деп айыпталууда.
Зульфия Обанованча айта турган болсок, үйүндө адабияттарда ошол Хизбут Такрир уюмунун баракчалары табылган. 2 айга убактылуучу кармоочу жайга кармоо боюнча соттун чечими чыккан Ош шаардык сотунун. Учурда бул факт боюнча азыр тергөө иши жүрүп атат. Кыргызстанда бул Хизбут Такрир уюму экстремисттик деп табылып, ишмердүүлүгү тыюу салынган.
Ал арада Хизбут Такрир уюмунун батыш мамлекеттериндеги Түркияда жана башка өлкөлөрдө жашаган мүчөлөрү интернеттеги социалдык түйүндөрдө Омонованы колдоп, кубаттаган акцияларды жүргүзүүдө. Алар уюмдун интернеттеги баракчаларына Омонованын бошотулушун талап кылып, кыргыз бийлигине акарат келтирген текст жана видео түрүндөгү кайрылууларды жайгаштырган. Зульфия Омонованын коомдук жактоочусу, Оштук укук коргоочу Равшан Гапировдун айтымында алар Өзбекстандын түрмөсүндө каза тапкан Зульфиянын атасы Хамидулла Омонов Хизбут Тахрирдин активдүү мүчөсү болгон үчүн колдоо көрсөтүүдө. Бирок Зульфия өзү Хизбу Тахрирдин мүчөсү эмес, дейт Гапиров.
Хизбу Тахрир партиясынын мүчөлөрү колдогону атасы Хизбу Тахрирлиги анык. Эми ушул бирадарыбызды бир күнө кызы мына ушундай жабырланып атат деп колдоп атат мондайча айтканда.
Гапировдун айтымында Зульфия Омонованын атасы Ош шаарынын тургуну улуту өзбек Хамидулла Омонов 1999 жылы кыргыз жана өзбек атайын кызматтары тарабынан Хизбут Тахрирдин мүчөсү катары камакка алынган. Ал Өзбекстанда түрмөдө 14 жыл отуруп, былтыр апрель айында абакта каза тапкан.
Катуу кыйноолордун акыры бар бенде өлгөндө бул 2013 өлгөн. Анан атасы өлгөндө былтыр баса өлүгүнү да беришпей эле орустарды мазарына көм коюшуптур.
Хизбут Тахрир уюмуна Кыргызстан 2003 жылы жогорку соттун чечими менен тыюу салган. Бирок алар Кыргызстанда ишмердигин көмүскө жүргүзүп келүүдө. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Орозбек Молдалиев буларга токтолду.
Коркунучтуу болгон үчүн тыюу салынган да. Кыргызстан деле эмес, бул бүт Орто Азияны жана акырындык менен бүт дүйнө жүзүн халифат курабыз деген ураам менен иштеп аткан уюм да бул. Светский режимдерди признавать этпейт. Мыйзамдарга баш ийет, анан кийинки кездерде составына көбүнчө кыз келиндерди тарта башташты.
Борбор Азия мамлекеттеринен тышкары Хизбут Тахрир уюмуна Орусияда, Германияда тыюу салынган. А бирок бир катар батыш мамлекеттеринде алар эркин иш алып барат. Анын ичинде Улуу Британияда бул уюмдун мүчөлөрү өтө активдүү. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Британия өкмөтү Орусияны Украинада 25 майда болчу президенттик шайлоону үзгүлтүккө учуратууга аракеттенүүдө деп сындады. Орусиянын тышкы иштер министри Лавров кризисти деэскалациялоо үчүн Украин бийликтеринин өлкөнүн чыгыш аймактарынан армияны чыгарып кетсин деп билдирди. Апрель окуясы боюнча Бишкек аскердик сотунун өкүмү 6 июнда чыгат. Азербайжанда сот өкүмүнө нааразылар менен полициянын кагылышуусу болду. Бажы биримдиги боюнча жогорку кеңештеги угуу 20 майда өтөт. Инелердин абалы боюнча Кыргызстан дүйнөдө 108 орунда турат. Кыргызстанга испаниялык студенттер тез жардам автоунаасын айдап келишти. Бул жаңылыктардын мазмуну болду. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун кечки программасын угуп жатасыздар. Азыр эмесе назарыңыздарга сергек жашоо, ден соолук берүүсүн сунуш кылабыз. Аны Элиза Кененбаева алып барат.
О
Ош облусунда маммолог дарыгерлердин жетишсиздигинен улам аялдар облустар аралык онкология борборунун дарыгерине кайрылууга аргасыз.
Азыр тестизден көрүнүп турам. Мен ушунчалык өкүнгөмүн кестиргенден кийин. Мен неге чейин ушуга чейин билбедим ушундай оору бар экенин деп.
Пульмонолог окумуштуулар электрондук чылым да ден соолук үчүн зыяндуу экенин аныкташууда.
Электроду жогорку кубаттуулук менен оталган электрондук чылым уулуу формальдегид затын бөлүп чыгарары көрсөтүлөт. Рак илдетин пайда кылган формальдегид канцерогени суюк никотин ысыганда бөлүнүп чыгат.
Сергек жашоо апталык ден соолук берүүбүздө ушул темаларга кайрылабыз, адегенде айрым медицина жаңылыктар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырат.
Британияда рак менен ооругандардын жарымы таза сакайып кетүүдө. 1971 жылдан 2011 жылга чейин Англия менен Уэльсте рак илдетине кабылган 7 миллион адамдын жарымы таза сакайып кеткен. 2030 жылга чейин мындай оорулардын 3-тен 2-си айыгат деп ишенсе болот, дешет илимпоздор. Cancer Research UK деп аталган фонд бул изилдөөнү ишке ашырып, жылына 350 миллион фунт чогултуп, рак менен ооругандардын операциясы, илдетти аныктоо жана изилдөө жаатында иш алып барууда. 10 жылдан бери аталган фонддун тапшырмасы менен ракты изилдеген окумуштуу Майкл Коулмен ракты өлүм катары салыштыруу тарыхта кала турганын айтты. Сенсордук экраны бар телефон же планшеттер менен ойногон 3 жашка чейинки балдардын тили кечигип чыгууда. Нью-Йоркто педиатрлар атайын изилдөө жүргүзүшүп, манжаны тийгизип иштеткен аппараттардагы оюндар наристелердин сүйлөө речин басаңдатып, психикалык өнүгүүсүн жайлатып жатканын аныкташты. Кадыресе оюнчуктар жана китептер менен чоңойгон балдарга караганда тачскрин планшет же телефонду ата-энеси оюнчук катары берип койгондордун тили орточо 2 жылга кечигип чыгып жатат. Өзү теңдүүлөргө салыштырмалууда өнүгүүсү 2 жылга артта калууда, дешет америкалык педиатрлар. Дүйнөдө 6 илдеттен улам жылына 37 миллион наристе ара төрөлүп чарчап калууда деп жазат Lancet журналы. Чылым тартуу, алкоголдук ичимдик, туздуу тамак аш, кан басымдын жогору болуусу, кандагы шикердин көптүгү, ашыкча салмак, дем алуу органдарынын оорулары жана рак миллиондогон наристелердин ара төрөлүп чарчап калуусу же бойдон түшүүсүнө себеп болууда. 2025 жылга чейин бул көрсөткүч 38.8 миллионго жеткени турат. Өспүрүмдөрдөгү суицидти массалык маалымат каражаттарында кабар катары жарыялоодон өз жанын кыйгандар арбышы мүмкүн, дешет америкалык окумуштуулар. Нью-Йоркто суициддин алдын алуу боюнча жүргүзүлгөн изилдөөдө өспүрүмдөр теледен же интернеттен өзүнүн жанын кыйган жаштар тууралуу кабарды көргөндө психикасында натыйжасын ойлонбогон туура сезимдер артары аныкталган.
Медицина жаңылыктары менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырды. Сиз Азаттыктан Сергек жашоо ден соолук берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Оштоо аялдардын эмчек рагын аныктоочу маммологдор жетишпейт. Мындан улам Оштогу облустар аралык онкология борборунда маммолог дарыгерине көрүнүүгө келген аялдардын узун кезеги пайда болууда. Жагдайды толугураак кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Өлкө түштүгүн бүттөйлөгөн Оштогу облустар аралык онкология борборунда былтыркы жылда көкүрөк безине 170 операция жасалган. Өткөн жылда Ош облусу боюнча бул илдеттин кесепетинен 32 аял каза тапкан. Облус аймагында дагы 328 аялдын шишик дарты менен ооруп жүргөнү аныкталган. Акыркы жылдарда бул илдет эл арасында мезгилдин оорусу деп атала баштаган. Адистерде жыл өткөн сайын көкүрөк рагы көп каттала баштаганын айтып келишет. Оштогу облустар аралык онкология борборунун короосунда маммолог дарыгерине көрүнүүгө ондогон аялдардын кезек күтүп турушу адаттагы көрүнүшкө айланган. Алардын дээрлик көпчүлүгү көкүрөгүндө без пайда болдубу деген шек менен тургандар. Кезек күткөндөрдүн бири Ош шаарынын тургуну Жээнгүл Карыбекова маммологко келген себебин мындай түшүндүрөт.
Мен мисалы көрүнбөй жүрүп маммологко эми без пайда болуп кетип мен кестиргенмин. Кестирип кез алдырганмын Бишкектен. Азыр тестизден көрүнүп турам. Мен ушунчалык өкүнгөмүн кестиргенден кийин. Мен неге чейин ушуга чейин билбедим ушундай оору бар экенин деп. Тестизден ушундай көрүп турса жакшы болот эле.
Бирок Ошто аялдардын баары эле мынтип маммологко тез тез каттай беришпейт. Дарыгерлер ар бир аял жок дегенде бир жылда бир жолу адиске текшерилүүсү керектигин эскертишет. Бирок буга убакыттын аздыгы. Оштогу жалгыз маммологко келгендердин узун кесеги көп аялдарды текшерүүдөн өтүү каалоосун өчүрүп турат. Көкүрөгү ооруп турса да дарыгерге барбай жүргөндөрдүн бири Айнура убакыттын аздыгынан улам дарыгерге барууну улам артка жылдырып аткан себебин мындай түшүндүрөт.
Жана көкүрөгүм кичине бир эки эме ооруксунуп өнчөйүм дайым бир тартышып бирдеке болгондо переживать этип коем, анан кийин кайра жазылып кеткенде ошодон унутуп калам, ошентип эле барып айтам. 2 жыл баштап баргам, бир көрүнгөм, анан кийин баары нормальный эле болчу. Азыр барайын десем аябай эми очередьте аябай аялдар көп да, кезек күткөндөн зериги эле барганга убактым жок.
Оштогу 100 орунду облустар аралык онкология борбору өлкө түштүгүн тегиз тейлей албай келет. Ошто кезектин көптүгүнөн улам көп бейтаптар Бишкекке барып дарыланууга аргасыз болушат. Борбордун башкы дарыгеринин милдетин аткаруучу Абакир Эсенбаев 3 облустун элин тейлөөгө бейтапкананын дарамети жетпей жатканын мындай айтат.
Жылдан жылга онкология борбору көбөйүп атат да, эгерде койкуларыбызга азыр очередь болуп калат азыр. Өзү 100 койка. Анын арасында балдардын бөлүмү бар, химиотерапия бөлүмү бар, хирургия бөлүмү, гинекология бөлүмү, бардыгында оорулуу толук калат да. Кезек күткөндөр поликлиникада көп болот. Кээде бир жумалап кезек күтүп калат, кээде бир 10 күндөп калат.
Абакир Эсенбаев ал көйгөйдү чечүү үчүн Жалал Абад жана Баткен облустарында да ушундай борборлорду ачуу керек деген пикирде.
Койканы көбөйтүш керек деп ойлойм. 100 койка жетиштик кылып калат. 100 койка бул жерде болсо 18-20 койка Жалал Абадта иштейт. Анан 5 же 10 койка Баткенде.
Дүйнөлүк маалыматтарга караганда ар бир 13 аялдын бири көкүрөк оорусуна кабылат. Рактан каза болгондор арасында көкүрөк рагы 5-чи орунда турат. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Булманолак окумуштуулар электрондук чылым адамдын ден соолугуна кадимки тамекидей эле зыян экенин аныкташкан өңдүү. Адистер электрондук чылымда дагы ракка чалдыктырчу заттар табылганын белгилешти. Бул тууралуу кененирээк Лондондагы кабарчыбыз Бакыт Азимкановдун баянында.
Бир караганда электрондук чылым зыянсыз көрүнүшү мүмкүн. Кадимки чылымдан айырмаланып, электрондук чылым түтөп күйбөйт жана андан уулу 60 канцероген деген зат бөлүнүп чыкпайт. Канцероген латын тилинин которгондо рак илдетин пайда болуучу зат дегенди түшүндүрөт. Бирок жаңы изилдөөлөр көргөзгөндөй, көп колдонулган электрондук чылым катуу ысыганда кадимки тамекиге барабар канцерогендерди бөлүп чыгат. New York Times гезити иликтөөнүн жыйынтыктары Nicotine and Tobacco Research илимий журналында 15-чи майда жарык көрүүн жазып чыкты. Иликтөөдө жогорку кубаттуулук менен оталган электрондук чылым уулуу формальдегид затын бөлүп чыгарары көрсөтүлөт. Рак илдетин пайда кылган формальдегид канцерогени суюк никотин ысыганда бөлүнүп чыгат. Формальдегиддин 60 миллилитри адамды өлүмгө алып келет. Бул газга уланган киши алгач алсырап, деми кыстыгып, баш ооруп, депрессияга кабылат. Андан сырткары формальдегид көздүн ириңдешине, бронхитке жана уйкунун качышына дагы себепкер. Электрондук чылым тууралуу илимий далилдер аз жана аны тарткандар рак илдетине чалдыгат деген бүтүм жок. Кошмо Штаттардын улуттук тамак аш жана дары-дармек санитардык көзөмөл башкармалыгы көбүнесе электрондук чылымдын курамын иликтөө менен алек. Бирок андан бөлүнгөн газды изилдегендер дээрлик жокко эсе. Андай болгон менен аталган башкармалыктын жетекчиси Маргарет Хамбург тамеки тартуудан пайда болгон оорулардын экономикага тийгизген таасирине токтолду.
The real costs of smoking are enormous.
Тамеки тартуунун чынында кесепети өтө чоң. Мисалы, жылына эле 480 000 адам тамекинин айына көз жумат. Тамекинин кесепети биздин саламаттык сактоо тармагыбызга жылына 289 миллиард доллар чыгым алып келет.
There are real costs.
Деди Хамбург. Электрондук чылымдын 2 түрү бар. Биринчиси бир жолу колдонулуучу чылым, экинчиси суюк никотине түгөнүп калганда аны толуктап алып көбүрөөк колдонулган түрү. Мындай электрондук чылымдын көлөмү чоңураак келип, кереде кызыткыч таш батарея менен иштейт жана көбүрөөк уулуу түтүндү бөлүп чыгарат. Ливандык жана америкалык изилдөөчүлөр электрондук чылымдын батареясынын кубаттуулугу 3.2 вольттон 4.8 вольтко жеткенде, андан бөлүнүп чыккан канцерогендердин көлөмү да кескин жогоруларын аныкташкан. Электрондук чылым кадимки чылымдарга караганда азыраак уулуу заттарды бөлүп чыгат деген жүйө жокко чыгарылды. Айрым учурларда электрондук чылымдын батареясы ысыганда андан бөлүнүп чыккан формальдегид кадимки тамекиден дагы ар бекен. Электрондук чылым барган сайын кеңири жайыла баштаганы маалым. Мисалы, АКШда электрондук чылымга жылына 2 миллиард доллар сарпташат. Айрым адистер болсо, электрондук чылымды кадимки тамекиге теңөөнү сунуштап келүүдө. Алардын айтышынча, электрондук чылымды зыяны аз деп бир тартып көргөн өспүрүм кадимки тамекини чеккенге да аракеттенет. АКШ'ын тамак аш жана дары-дармек санитарлык көзөмөл башкармалыгынын тамекини көзөмөлдөө бөлүмүнүн жетекчиси Мич Зеллер
Ар күні жашы 18-ге жетелек 3200 өспірім өміріндегі бірінші тамекісін тартады. Ар күні 700 шақты жеткіншек тұрықты тамеки тартуучыға айланады.
Ал эми Британияда былтыр өткөрүлгөн изилдөөнүн жыйынтыгына караганда электрондук чылым тарткан британдардын саны 2010 жылдан бери 2,5 эсеге көбөйгөн. Эгер 2010 жылы электрондук чылым таткандар жалпы чылымчылардын 9% түзсө, 2012 жылы ал сан 22%ке жеткен. Чылымдын бул жаңы түрүнө өткөндөрдүн бардыгы дээрлик мурда тамеки чеккендер жана алардын 40% электрондук чылым кадимки тамекинин ден соолукка тийгизген зыянынан сактайт деген ишенимде. Илимий изилдөөлөргө караганда тамеки күйүп жатканда анын чайыры бөлгөн түтүндөн жана башка уулуу заттардан дем алгандар рак илдетине тамеки таппагандарга караганда алдаганча көп чалдыгат. Бакыт Азимханов, Азаттык, Лондон.
Сиз Азаттыктан сергек жашоо ден соолук берүүсүн уктуңуз. Аны бүгүн мен Элиза Кененбаева алып бардым.
Өз учурунда Би Король атыккан жана узак жылдар Санкт-Петербургдагы Мариинск театрында эмгектенген теги тажикстандык Фарух Рузиматов өткөн жумада Бишкекке келди. Атактуу бийчи Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында бийледи. Бул спектакль тууралуу кабарчыбыз Алтынай Темирова баяндайт.
Европа, Америка өлкөлөрүндө Япониянын чоң сахналарында бийлеп, дала элди суктандырган бийчи Фарух Рузиматов Бишкекке биринчи жолу келди. Эл тарабынан Би Королю деген атталган бул бийчи 27 жашына чейин эле дүйнөлүк балет искусствосунун классикасында бардык башкы ролдорду аткарган экен. Андан кийин жаңы нерселерге кантип умтула баштаганын Фарух Рузиматов мындай түшүндүрдү.
Выйти вот за рамки классического танца.
Мен жаш кезде эле классикалык бийдин баарын бийлеп, андан соң анын чегинен чыгайын дегем. Таң каларлыгы мен заманбап бийди бийлеген соң кайра эле классиканы бийлегим келчү. Бирок ошол эле учурда бийлеп жүргөн классикага жаңыча башча көз караш менен карап, башкача кылып бийлечүмүн. Кептин бары ушунда.
Вот в этом был парадокс.
Ал аткарган балеро Адажиетта дүйнөлүк чоң сахналарда миңдеген көрүүчүлөрдүн купулуна толуп аларды суктанткан экен. Эң башкысы анын бийлегени дүйнөлүк аты бар мыкты хореограф Морис Бежардын бийлери эле. Фарух Рузиматовдун айтуусунда:
Какая энергетика артиста так.
Артист көрүүчүлөрдү канчалык жанданта алса, көрүүчүлөрдөн ошондой эле 10 эсе жандануу кайра келет. Кыргызстанга мен алгач ирет келгендиктен балеро спектаклин толук ап келе албадым. Бирок эми спектаклди ап келсемби деп ойлонуп калдым. Самолеттон түз эле сахнага келип, бир аз чарчап калдым. Эс алган болсом, мындан да мыкты болмок. Бул жерден көрүүчүлөрүм ага абдан жакты.
Чем танцевать там.
Ажайып бий менен бишкектиктерди тамшандырган бий чебери абдан жөнөкөйлүк менен колориттүү мыкты бийлегенин ушундайча сөз кылды. Анын устаты балет искусствосунун эң мыкты окутуучусу Геннадий Селюцкий болуптур. Фарук жөнүндө опера балет театрынын педагог репетитору Гүлназ Дүйшөнбиеванын оюн уктук.
Фарух Рузиматов балетти баарыбыз жакшы көргөн дүйнөлүк жылдыз. Тамшанып суктанабыз. Бизге Кудай жалгап аны Бишкекте биздин театрдын сахнасынан көрүү бактысы туш келди. Ал анда өзүнүн талантынын бир гана четин көргөзүп өттү. Анын бийлеген укмуш негизи.
Много может.
Кыргыз Республикасынын эл артисти профессор Роберт Уразгилдиев да Фарух Рузиматов жөнүндө көп эле угуп жүрсө да сахнадан биринчи жолу көрүп атыптыр.
Танцовщик уникальный артист.
Укмуш артист. Музыкалык материалдарды абдан мыкты сезип туят. Ал уникалдуу бийчи жана уникалдуу артист. Ал бийлеген татаал бийлерге карап туруп, театралдык жашоосу оңой болбосо керек деп ойлойсуң. Бирок ал азамат экен. Жашына карабай, өзүн спортсмендердей аябай табында алып жүргөнү көрүнүп турат. Бийи да идеалдуу.
Немного тех, кто спортивно.
Фарух Рузиматов 1983 жылы совет мезгилинде эле Варнадагы эл аралык конкурстун лауреаты болгон экен. Мариин театрында иштеп, классикалык репертуардын бардык башкы ролдорун ойноп чыккан. Анын келиши кыргыз балетинин жаштарынын демине дем кошуп чыктандырганы алардын сахнада бийлегендеринен көрүнүп турду. Бул ойду Кыргыз Республикасынын эл артисти Талгар Жакшылыков да кубаттады.
Это настолько интересно.
Бул ушунчалык кызыктуу, көркөмдүү, бийик искусство. Эң башкысы биздин балдардын ошондой деңгээлге умтулуп аракеттенгенин көрүү жагымдуу нерсе. Муну менен биздин көрүүчүлөрдүн деңгээлин да көтөрүп атабыз. Эмне кандай болушу керектигин салыштырып көрүп, билишине жардам берип атабыз. Мындай кечелер көбүрөөк болсо, көрүүчүлөр үчүн да, өсүп келаткан жаштар үчүн да абдан жакшы болмок.
Сравнить, что и как должно быть.
Дүйнөлүк балет искусствосунун учурдагы заманбап жылдызы Фарух Рузиматов Ташкентте көтөрүлүптүр. Дүйнөдөгү эң эски балет мектеби Санкт-Петербургдагы Ваганова атындагы Орус балет академиясынан окуган. Өз ачкан Би искусствосун жандантуу фондунун президенти, 21-чи кылымдын балет жылдыздары эл аралык долбоорунун катышуучусу. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүз соңуна чыкты. Сиздер менен микрофондо Амирбек Азам уулу болду. Саламатта калыңыздар.